arī apmeklētājiem interesanti nu, parādīt tādā īsā koncentrētā veidā šī cilvēka nu, tādu dzīves gājumu. Manuprāt, tas ir nozīmīgi par to padomju periodu, jo daudzi jau varbūt vairāk atcerās Eduardu Berklovu kā vienu no trešās atmodas simboliem, kā LNNK, viena no dibinātājiem un šīs Nacionālās neatkarības kustības pirmo priekšsēdētāju. Katrā gadījumā tā ir personība, kuru ir atstājusi nospiedumu Latvijas vēsturē, un to mēs arī atceramies.